este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, luni 18 februarie. Eu sunt Alexandru Ieftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, astăzi va fi zi frumoasă cu cer variabil și o maximă de plus 10 grade. De vorbă cu jurnalistul sportiv Alexandru Grecu despre tangențele fotbalului cu politicul, cu alegerile și cu banii în condițiile Republicii Moldova. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Dan Alexe de la Bruxelles. Revenim la acest sumar după buletinul de știri. Uniunea Europeană va sancționa 8 cetățeni ruși pentru rolul jucat în acțiunile din noiembrie trecut împotriva navelor ucrainene în apropierea strâmtorii Kerci. Decizia urmează a fi confirmată astăzi de ministrii europeni de externe care se întâlnesc la Bruxelles. Celor 8 li se va impune interdicție de călătorie, iar eventualele lor conturi în Uniunea Europeană vor fi înghețate. Lista neagră a rușilor și aliaților lor sancționați de Uniunea Europeană după anexarea peninsulei Crimeea de către Rusia în 2014 include în total 164 de persoane. Premierul georgian, a cărui țară speră să adere la NATO, spune că este încurajat de politica ușilor deschise demonstrată de Alianța Nord-Atlantică recent, când a dat undă verde aderării Macedoniei de Nord, după ce aceasta și-a schimbat denumirea pentru a rezolva o dispută îndelungată cu Grecia. Vedem că NATO urmează politica ușilor deschise și acesta este singurul răspuns corect față de provocarea care vine dinspre Federația Rusă, a spus Mamuca Bahtadze Europei Libere în marginea conferinței de securitate de la München. La Priștina a avut loc duminică o paradă militară cu ocazia împlinirii a 11 ani de când fosta provincie sârbă și-a proclamat independența față de Belgrad. La paradă au participat soldați ai Armatei Naționale Kosovare, înființarea căreia, printr-o lege adoptată de Parlament la sfârșitul anului trecut, a fost criticată aspru de Serbia. Belgradul a spus că înființarea Armatei Kosovare poate duce la un conflict, iar decizia Priștinei a fost întâmpinată cu rezerve și de unei aliați occidentali. Un steag rusesc a fost atârnat pe o schelă la catedrala din Salisbury duminică, la aproape un an de la atacul cu gaz neurotoxic Novichok din acest oraș englez. Fostul agent dublu rus Sergei Skripal și fiica sa Iulia au fost otrăviți cu Novichok la începutul lunii martie 2018. Marea Britanie crede că atacul, în urma căruia a decedat o cetățeancă britanică, a fost săvârșit de agenți ai spionajului militar al Rusiei. Doi presupuși agenți ruși identificați de autoritățile britanice că au călătorit la Salisbury în ziua atacului, au apărut ulterior la televiziunea rusă RT, spunând că au mers în orașul englez ca turiști pentru a admira faimoasa catedrală și faimosul ei turn de 123 de metri. Deputatul din Salisbury, John Glenn, a spus că atârnarea steagului este un mod stupid de a irita localnicii.
Vremea în Moldova și în lume.
Potrivit prognozei meteo, astăzi va fi vreme frumoasă, primăvaratică, cu cer variabil. Temperatura aerului înregistrează valori pozitive în toate regiunile. În timpul zilei se așteaptă plus 5 grade în nord, plus 8 în zona de centru și la Chișinău și plus 10 grade în sud. La noapte, valorile termice coboară în sud la plus 5 grade, vor fi până la plus 3 în centru și în capitală și plus 1 grad în nord. În zilele următoare, valorile termice ale aerului scad, mai accentuat pe timp de noapte.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Câteva repere din agenda zilei prezentate de agenția IPN. La Chișinău, Asociația Sociologilor și Demografilor dă publicității rezultatele unui nou sondaj de opinie. Agenția IPN găzduiește o dezbatere cu mai mulți politicieni care candidează pentru un loc în Parlament la alegerile din 24 februarie, în circumscripția 50 din Europa de Vest. Are loc ceremonia de lansare a fazei a doua a proiectului de interconectare Iași-Ungheni-Chișinău, adică gazoductul cu același nume. Iată și câteva repere din agenda internațională prezentate de agenția Reuters. La Bruxelles are loc reuniunea ministrilor europeni de externe, având pe agenda, între altele, situația din Ucraina, Siria și Venezuela. La Kiev începe o vizită a președintelui Consiliului European, Donald Tusk. Președinta Georgiei, Salome Zurabishvili, se află în vizită la Paris, orașul în care s-a născut într-o familie de emigranți și unde a făcut ulterior carieră în diplomația franceză timp de 3 decenii. În Statele Unite este marcată ziua președintelui, în memoria primului președinte american, George Washington.
Interviul emisiunii.
Se fac deseori paralele între politică și fotbal. Auzim pe câte unul spunând, la politică și fotbal se pricepe toată lumea, ca să sugereze că de fapt e invers, că se pricep cu adevărat doar unii. Între aceștia care se pricep, jurnalistul sportiv Alexandru Grecu. Vasile Botnaru i-a luat un interviu despre tangențele fotbalului cu politicul, cu alegerile și cu banii în condițiile Republicii Moldova.
În general, fotbalul nu este un fenomen și asta poate cea mai mare greșeală a politicienilor este anume asta, că nu promovează sportul pe la postul de televiziune pe care le finanțează.
Dar Milsa Miorhei nu este una dintre medaliile acestui politician în ascendență?
Nu, eu cunosc cum s-a fondat acest club, deci politicianul chiar nu are nicio tangentă. La început el a fost nevoit să formeze acest club pentru că s-au pus anumite condiții într-un moment când a preluat un obiect imobiliar. Așa a apărut Milsa Miorhei, din ce cunosc eu. Ulterior, deja a văzut că pe baza fotbalului îți poți face imagine și destul de bunăcică. După ce a câștigat campionatul, care unii spun că l-a cumpărat titlul în ultima etapă, Șor a câștigat și primăria câteva luni, imediat după câștigarea campionatului.
Păi aici vreau să mă întreb.
Și a văzut că are avantaje.
Întâi a câștigat clubul și după aia automat primăria?
Mai întâi, în anul în care a avut loc alegerile locale, Milsami a câștigat titlul național, iar pe o scurtă perioadă de timp, acum amintesc exact, Șor a fost ales primar în Orhei, deși era un anonim acolo, era, nu îl cunoștea nimeni înainte să preia Milsami. A fost domnul Dragoș Hâncu, a fost președinte la Milsami, un manager foarte bun în sport. A reușit să aducă Milsami într-un timp foarte scurt să facă această performanță și câștige titlul și eu cred că în mare parte datorită faptului că a devenit campioană Moldovei, Șor a câștigat o popularitate atât de mare în Orhei încât a câștigat și alegerile locale.
Pornind de la această formulă așa cum o descrii, nu cumva și echipa de Nisporeni merge pe urmele lui Milsami? Când am văzut la una dintre televiziuni reportaj, prima știre în buletin, în partea de sport, că iată echipa de Nisporeni și-a achiziționat un fotbalist și are de gând și așa și pe dincolo. Imediat mi-a căzut fisa dacă nu cumva deputatul din Nisporin va dori să aibă și el un fece important care eventual să câștige competiția cu Milsami, cu Șerif.
Nu exclus pe viitor să-l convingă cei din preajmă lui, vorbiți de Plahotniuc, probabil,
da,
să investească în fotbal. Însă, din ce știu eu, din informația pe care o am, el este total indiferent față de fotbal și chiar urăște acest gen de sport. Fotbalul în Nisporeni, nu știu dacă o să fie, sincer vă spun, așa cum văd eu. Deocamdată echipa este...
Dacă scoate niște bani Plahotniuc, poate?
Poate, dar trebuie să cineva să-l convingă cu niște argumente foarte puternice.
Sandu, acum întrebare pentru un împătimit de fotbal, de la unul care poate e aproape de poziția lui Plahotniuc, în sensul ăsta că care-i meritul alora care stau să uită la televizor, la fotbal sau la Simona Halep și după asta îi bat din partea a noastră o ieșit, dar efortul de fapt oamenilor să le duce în urmă asta, să stai să uită la televizor?
Păi, stați un pic, asta se numește deja cultura fotbalului, ce aici la noi nu există. Noi avem câțiva oameni pasionați de sport, care uneori mai fac câte o postare pe Facebook și aici ține de rezultatele obținute de sportivi din România. Dar la nivel de cultură sportivă, cultură fotbalistică, ea nu există la noi. Și aici devine presa, pentru că presa trebuie să...
Dar ce înseamnă cultură fotbalistică? Să joci fotbal? Să te pricepi?
Nu neapărat să joci sau să pricepi. Asta înseamnă că în momentul când a venit weekendul, vă dau exemplu la Angliei, tatăl și-a luat ficiorul de mânuță și a plecat la stadion să duc. Deci nu contează cine joacă, cine...
Dar au și anumite preferințe, da? Din tatăl viu se transmite.
Acolo și în Liga 6 avem 20.000 de spectatori la meciuri în weekend. Deci asta se transmite din tată în fiu, dar la început ea, cultura asta a fotbalului, ea trebuiește formată. Trebuie să formeze presa, dar noi revenim iarăși ce am spus și la început. La noi, patronii de televiziune au alte priorități, deci pe dânsii interesează doar propriile afaceri, politica, dar politica la noi este o afacere și niciun fel de sport, cultură și alte...
Dar este fotbal o mașină de făcut bani sau nu?
Foarte, foarte bună mașină. Cea mai mare problemă la noi este managementul în fotbal. Dacă am avea manager de fotbal, eu cred că Moldova maxim 5-10 ani maxim ar face bani din fotbal. Eu vă dau doar exemplul lui Gic Hagi, care a făcut și a făcut academie, 5 ani a investit, n-a investit mult, crești doar niște copii, în copii n-ai ce, nu sunt așa de mari investițiile. În schimb, dintr-o grupă de copii, dacă vinzi un jucător, doi și ți-ai câteva milioane,
dar,
și nu aici... vorbesc doar de vânzări, vorbesc de participarea în cupele europene, pentru că astăzi cupele europene aduc un venit enorm. Exemplu, Sheriff Tiraspol a câștigat vreo 15 milioane câțiva ani urmă, doar pentru că a participat în grupele Europa League.
Dar iarăși, ca un profan, vă întreb, se pot întâlni aceste două straturi, fotbalul profesionist, care generează onorare, care generează show-uri, care determină pe oameni să ducă la stadion, și sportul de masă, modul sănătos de viață, pentru că politicianul care își face un club, e una că vrea să câștige bani, dar politicianul onest ar trebui, de fapt, să pledeze pentru plecarea sportului în jos. Lucrurile astea la noi se întâlnesc sau nu?
Ceea ce spuneți dumneavoastră e logic, adică așa ar cam trebuie, dar dacă te gândești din punct de vedere al politicianului și al faptului că el are nevoie de voturi, ce înseamnă voturi? Asta înseamnă să aduci echipa Zimbru la acel nivel când o să joace în grupele Champions League și o să aducă aici pe Real Madrid și pe Manchester United. Și atunci când o să vină 10.000 de spectatori în tribună și o să stea patronul care se vrea președinte de țară acolo și Zimbru o să joace 1-1 cu Manchester United, credeți-mă că peste două luni la alegeri câștigă leger.
Deci Sandu Grecu dă un sfat pe gratis, fiți atenți.
Deci nu este neapărat că oamenii să facă sport. Oamenii vor show. Noi am rămas la nivelul Romii antice, când le dădea show și pâine la oameni și atât. Nu neapărat că ei să practice acest sport. Important să-ți faci o echipă de top, să le dai oamenilor plăcere și bucurie de a-și vedea idolii pe viu. Așa văd eu, așa înțeleg eu. Și așa spun exemplele.
Jurnalistul sportiv Alexandru Grecu, intervievat de Vasile Botnaru.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Dan Alexe de la Bruxelles.
În așteptarea audierii candidatei din România pentru funcția de procuror european, Codruța Kövesi, puterea de la București și europarlamentarii ei continuă să se mobilizeze pentru a o împiedica să ocupe acea funcție. Astfel, europarlamentarul PSD Emilian Pavel a spus sâmbătă la Antena 3 că dacă Parlamentul European alege unul din candidații la șefia parchetului european, iar în Consiliul European e decis altul, atunci nu se știe cine va prelua funcția, pentru că acest lucru nu e reglementat. A spus el, dacă Parlamentul în Comisia Libe le dă aviz tuturor celor trei, vine în plen și un candidat și primește un vot mai mare ca ceilalți doi. În rest, nu e nimic reglementat, nu știm, a zis Emilian Pavel. Dacă în Consiliu se decide că e doamna Kövesi, iar în Parlament va fi francezul sau germanul sau cine va fi, suntem într-un impas, a zis el. Da, dacă francezul sau germanul sau cine va fi, după atâția ani în Parlamentul European, el nu arată, Emilian Pavel, că ar ști că decizia finală o iau capitalele, șefii de stat și de guvern. La fel, europarlamentara Renate Weber a spus că va fi prezentă la Bruxelles la audierea Codruței Kövesi pentru funcția de procuror european, dar că aceasta e doar o etapă, decizia finală trebuie să fie luată în Consiliul European. Altfel zis, Renate Weber știe cine va lua decizia finală. E și normal să știe măcar atât, ea e în Parlamentul European de vreo 12 ani. În sfârșit a venit peste toate acestea și ministrul justiției, Tudorel Toader, care a anunțat că el vrea acum să stabilească prin ordonanță de urgență procedura de selecție a candidatului României. Dar nici aici Tudorel Toader nu pare să fi înțeles că selecția se face la Bruxelles și că n-are nicio legătură cu ordonanțele lui de urgență. Mâine Tudorel Toader o să vrea să stabilească prin ordonanță poate și cine participă la Roland Garros. Nu contează că Simona Halep e cea mai bună, trebuie o ordonanță de urgență. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. La ora 14 difuzăm o emisiune specială de alegeri. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa noastră moldova.europalibera.org. Vă mai recomandăm paginile noastre pe Facebook, YouTube, Instagram, iTunes, Adnaclasnicii și SoundCloud. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!